Požehnání překážek. O požehnání překážek. Já bych chtěl vydat takové svědectví o těch dětech, které jsme měli na tom táboře. Bylo tam 13 dětí plus naše dvě dorostenkyně dcery. Trvalo to 16 dnů. A já mám vlastně to nejlepší svědectví na adresu těch dětí. Samozřejmě děti jsou děti, někdy zlobí, někdy musí člověk trošku jako domlouvat a tak. Ale myslím si, že můžu tak vydávat svědectví o tom, o čem chci vlastně mluvit. O tom, že cesta s Bohem má smysl. O tom je to moje svědectví. Chci vydat svědectví o tom, že přeci jenom je vidět, když nějakým způsobem jdeme za Pánem. A chci pozbuzovat k tomu, aby jsme na tom nějakým způsobem pracovali. Chvilku teďka budu mluvit o tom táboře, nebo spíš o těch dětech, ale dostaneme se i do Božího slova a budeme mluvit i o nás, dospělých. Takže já, když dělám ty tábory, já vlastně jsem se jako člověk, jako dítě, ale potom jako dospělý jsem se zúčastnil, asi jsem to teďka počítal, asi 35 táborů v životě, myslím těch 14 denních, těch velkých, z nich asi na 15, ne asi, ale na 15 z nich jsem byl hlavní vedoucí, takže něco jsem zažil. Tak naším cílem vlastně není vyplnit dětem prázdninový čas. Udělat jim jako zábavu, zážitek. Já věřím, že to je zábava, že to je i zážitek, ale to není ten hlavní cíl. Ten hlavní cíl vždycky byl, aby se děti něco naučili, aby se v něčem změnili, aby se otužili fyzicky i duševně. A nedávno jsem v nějakých novinách se dočetl pár informací. 30% páťáků v naší republice neudělá kotoul. Třetina dětí neudělá kotrmelec. Mě to zaujalo, protože já jsem jako dítě i mládenec chodil do Sokola a i v tom Sokole, což byla specializovaná organizace, víte, co se tam dělá, tohle, že jo? I děti, které tam chodili, tak samozřejmě většina z nich udělala kotoul, ale vždycky se tam vyskytnul ten buřtík, který ho jako neudělal. To se prostě stává v každé třídě. Někdo takový byl, to známe všichni, ale ten současný stav je alarmující. 30% dětí ho neudělá. 98% dětí není schopno najít severku. Možná některé ty děti vědí, že to je hvězda. A že některý možná dokonce vědí, že něco má společného se severem, ale reálně ji najít na obloze 98% dětí nenajde. Avšak 99% dětí má svůj mobilní telefon. A v závorce já dodávám, a hodně z nich je na něm závislých. Takhle vypadá současné dítě, když jde ze školy. Takhle nějak, že jo? To jsou jenom takový jako letem světem nějaký údaje. Někdo může říct, na co potřebujeme v severku v době navigace, že jo? Já si myslím něco jiného. A teďka začíná to moje svědectví tady o těch dětech. A ono to bude mít určitý vyústění. Není to jenom prostě takový bohapustý jako nějaký vychloubání nebo co. Na tom našem táboře jenom jeden kluk neudělal kotrmelec. Ale k jeho chvále je potřeba říct, že se teda snažil. Plácal jsem tam sebou na trávě dopředu, dozadu, snažil se, no prostě mu to není dáno. Říkám, v každé společnosti tak to někdy prostě je. Mnohé z těch dětí jsou schopní vyšplhat kus po laně. 4 metry. Většina je schopná zapálit oheň v českém lese bez papíru. Možná teda toto léto to nevypadá jako příliš dobrý nápad, ale prostě je to tak. Většina najde severku. Žádný z těch dětí 14 dní nepoužívalo mobil. Ono, taky je to k něčemu dobrý. Některý vydrželi zkoušku mlčení. Mnohé vydrželi zkoušku hladu. Dost z těch dětí ve 12, 13 či 14 letech je schopno si vzít spacák a jít samo přespat do lesa. To je důležitá věc. Nebo dojít kilometr sám v noci lesem někam a zase se vrátit a nejsou vzadu hnědý. A perou si prádlo v potoce. A dokáží v noci 3 hodiny hlídat, neusnout. A skupinka dětí, 4 dětí ve věku 12 až 13 let, některé mladší, bez vedoucího byli schopní ujít 30 kilometrů, nestratili se v 35-stupňovém vedru, část toho šla Rakouskem. A všichni se vrátili živí. Chvála pánu. Vedoucí si samozřejmě jako oddychne a byl to celý den modliteb. Jak jsem říkal, všechny děti zlobí. Dvakrát jsme někoho museli hodit do potoka. Občas dělali kliky, dřepy nebo náhradní práci, ale v zásadě musím říct, že ty děti jsou poslušné, ukázněné, nadšené a neskází žádnou legraci. Já bych mohl pokračovat ve výčtech, ale chci říct, to není vůbec normální. To není normální. Bohužel. A jak se to mohlo stát? Samozřejmě tady nejde o to, že tady nejde o žádný výkon. Tady nejde o nějaký výkon. Ale vydávám takové povzbuzení, že já na těch dětech, které třeba konkrétně tam byly, ale vím, prostě to je malý vzoreček, že přeci jenom se něco odráží. Že přeci jenom, prostě, když to tak jako jednoduše řeknu, tak ty děti jakoby jsou samostatnější, schopnější, odolnější, vytrvalejší. A troufám si říct, že i prakticky duchovnější, protože součástí toho všeho je úplně přirozená modlitba. Když jste dítě a v noci hlídáte, tak se modlíte. Někdy i nevěřící se v tu chvíli modlej. Co vím, tak většina těch dětí ve všedním roce buď chodí na nějaký sport, nebo se učí na hudební nástroj. Rodiče je doma vedou k tomu, aby trochu pomáhali s domácíma pracema. A rodiče si uvědomují, že ty děcka prostě má-li z nich něco vyrůst, takže potřebují čas, potřebují vedení, potřebují povzbuzování. A to moje svědectví je skutečně o tom, že jako co já hodnotím úplně nejvíc na tom všem, bylo to, že s těma dětma vlastně je dobrá práce, výborná komunikace. Že nejsou jako neřízený střely, kdy prostě jim něco řeknete, třeba na přechodu stůjte, ale půlka z nich, protože se strkají, tak napadají do ulice. Zkrátka je vidět, že nějakým způsobem jsou vedené, že se za ně rodiče modlí, že je rodiče k něčemu vedou a povzbuzují. A vím, že tady ten můj jakoby výsek je zdánlivě teda z takového toho tábornického ranku, ale věřím tomu, že podobně by mohl vydávat svědectví někdo, kdo třeba vede nějaký pěvecký sbor nebo já nevím, prostě nějakou jinou činnost a má tam na starosti lidi nebo děti. Mě to povzbuzuje. A ale kladu si otázku, jak je to s námi dospělými. Tak jsem si říkal, kolik z nás udělá kotrmelec? Myslím, nás velký. Jestli bychom vydrželi 10 hodin mlčet, o to je zbytečný, ne? No, ale jedna z největších duchovních ctností ovoce Ducha Svatého je sebeovládání. Třeba. Samozřejmě je tam láska, věrnost, vytrvalost. Kolik z nás by bylo schopno přespat samo v lese? A tak dále, a tak dále. Teďka vám řeknu dvě svědectví, ne už od dětí, ale jsou to prostě příběhy, reálné příběhy, které jsem slyšel v poslední době. Na jednom z takových táborů jsme měli jednu dívku, která se prostě strašně bála. Měla takzvaný panický strach, prostě chorobný strach, takže ta by na tu takzvanou stezku odvahy prostě nemohla jít, nešla. Prostě nebyla schopná. Holka, řekneme, jasně, třeba se to u ní spraví. Až později jsme se v podstatě takovou náhodou v osobním rozhovoru dozvěděli, že jejich tatínek není schopen jít do sklepa. Ten tatínek je asi takhle velký, asi takhle široký. Prostě chlap jak hora, ale celá rodina o něm ví, že prostě, když ho manželka pošle pro kompot, tak tam prostě nejde. A řekne, nejdu. Nepůjdu. Ne. A je to tak silný strach, že to dokonce o něm ví jeho manželka, dokonce to o něm vědí jeho děti, ale on se přesto nepřekoná. prostě to nedá, takzvaně, jak se dneska říká, nedá to. A do toho sklepa, kde je světlo, uklizeno, tak tam prostě nejde. Tam nám samozřejmě světlo, že patrně odtud pochází nějaká duchovní vazba na tu dceru, která má prostě šílený strach. Ale to je ještě sranda proti tomu druhému svědectví, které už je mnoho, mnoho desítek let staré. Jeden bratr mi vyprávěl příběh svého dědečka, který pocházeli z jihočeské vesnice někde za Budějovicema. A psal se rok 1913, oni měli v té vesnici měli hospodu a řeznictví. Nebyli nějak extrémně chudí, nicméně to bylo období, kdy se na počátku století, prostě i na konci 19. století, na začátku 20. mnoho lidí odcházelo do Ameriky. A ta jejich rodina se rozhodla, že půjdou do Ameriky. Tatínek se rozhodl, řekl, tady v té vesnici jsou dvě hospody, prostě půjdeme do Ameriky, tam budeme mít lepší živobytí. Všecko prodali, prodali hospodu, prodali řeznictví, prodali pozemky, všechno prodali a v létě 1914 se vypravili do Hamburku. Tehdy ta cesta do Ameriky byla samozřejmě dlouhá, to nebylo letadlem. Lodní lístek stál vlastně celé jmění. A jenom se dostat do toho Hamburku, to prostě nebylo cesta na dva dny. A když se dostali do Hamburku, tak v Sarajevu byl spáchán atentát, začala první světová a oni jako příslušníci nepřátelské mocnosti Rakousko-Uherské byli tam na chvilku nějak internováni a prostě se do té Ameriky nedostali. Nakonec se museli vrátit do Čech, ale už se nevrátili do té své vesnice. A skončili v Plzni, kde si za poslední zbytek peněz, mezi tím všechno utratili, si koupili malý chudý domeček na periferii. Tam se ubytovali a ten otec šel do nejbližšího lomu a tam se zastřelil. Protože neunes tu ostudu a to vědomí, že vlastně jako připravil svoji rodinu o všechno. Tím teda asi tý manželce nepomohl. Tí prostě nepomohl. V podstatě tu situaci ještě zhoršil, ale prostě ten muž tuhle tu životní situaci neunesl. A řešil to tady tím způsobem. To moje slovo, to moje kázání dnešní se jmenuje o požehnání překážek. O požehnání překážek. Když to vezmeme kolem a kolem, tak život je plný překážek. Už miminko, které se má narodit, vlastně překonává překážku toho porodu. Život je plný určitých stupňů překážek, které musíme překonat, chceme-li se dostat dál. A na jednu stranu my to vnímáme jako něco nepříjemného, na druhou stranu je velké požehnání, když se naučíš žít překážkám čelem, když se je učíš překonávat. Ne všechny překonáme, některé se mohou projevit, že v tu chvíli jsou nad naše síly. A na druhou stranu, ale to je na té lidské rovině, na té boží duchovní rovině, máme slovo, které říká, že Bůh nedá zkoušku nad naše schopnosti, nad naše síly. Život je plný překážek a je dobré jim čelit, je dobré se takzvaně trénovat, otužovat. Měl jsem takovou připravenou připravenou otázku, nebo mám jí. A ta otázka zní, o čem je křesťanství? No, to je taková hodně široká otázka, ale v zásadě křesťanství je o tom, že Bůh poslal svého jednorozeného syna, aby ten, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh z boží strany je křesťanství o tom, že Bůh přišel zaplatit nesplatitelný dluh za každého jednoho z nás. Bůh se rozhodl nám žehnat, pomáhat, dotovat nás. Já jsem dneska neplánoval to s tím šicím strojem, to skutečně je práce Ducha Božího, kdy Bůh ze své strany dělá to, že skutečně je schopen a ochoten nás vytrhnout ze smrti, nás potěšovat, nás dotovat, nás posilovat, utěšovat, přijímat nás, jako Pán Ježíš přijímal děti do náruče svojí. A z boží strany Bůh nám prostě přišel vstříc. A jakoukoliv naší nedokonalost, nedostatečnost nebo selhání je Bůh schopen nahradit. Ale jak je to z lidské strany? Někdy mám dojem, že věříme jenom půlce evangelia. Ta první půlka evangelia je o Bohu. A ta první půlka evangelia je právě o boží dobrotě, o boží lásce, o boží podpoře. A ta druhá je o tom, že k Bohu vede cesta a ta cesta, to je cesta práce, snažení, někdy odříkání, překonávání překážek, měnění se sama sebe. Je o tom tisíce veršů. Ty tábory, které děláme, já jsem začal vyprávět tím, že vlastně, když děláme ty tábory, tak cílem těch táborů není zábava pro děti. I když věřím, že se tam zažije sranda, legrace. Ale já jsem si vždycky uvědomovala a uvědomuju si, že potřebujeme prostě jako lidi prostě výchovu. Většina výchovy se nám dostává v rodině. Někde víc, někde míň, někde je to lepší, někde je to horší, ale prostě tu rodinu nic nenahradí. Ale myslím si, že třeba tato forma práce s dětma může třeba nabídnout někdy i něco, co ta rodina třeba neobsáhne. Každopádně to důležité je, že si uvědomuji, že čím dříve se naučíš překonávat v životě překážky, stavět se k ním čelem, umět se poprat s věcmi, umět se takzvaně kousnout, být, jak říkám, otužilý, nejenom vůči zimě, ale třeba vůči stresu, vůči neúspěchu vlastnímu, vůči vlastním selháním. Že to všechno prostě jsou dobré věci, které se částečně dají naučit, natrénovat. Když dáváme naše děti, nebo jsme dávali každé na nějaký hudební nástroj, tak ten cíl především není, aby to dítě krásně hrálo, nebo prostě, to je samozřejmě krásný. Ale když máte strávit hodiny a hodiny ovládáním svých prstíčků, tak se prostě cvičí vaše srdce. Kázni, vůli, sebeovládání. A to jsou vlastnosti, které se velice, velice hodí. A kdy to dítě třeba u toho hudebního nástroje zjistí, že vytvořit něco krásného dá velkou práci. Že to vůbec není zadarmo. A že to někdy stojí týdny, měsíce, někdy roky práce. Ale pak ten výsledek je krásný. A přetrvává vlastně po celý život. Sám na sobě, ale i tak na té dospělé generaci jsem si všimnul jednoho takového efektu, který mám dojem, nebo takového posunutí. Mám dojem, že většina lidí si myslí, že výchova trvá tak zhruba do nějakých 16, možná 18 let. A pak už vlastně se člověk osamostatní, vyletí ze svého rodného hnízda, dostane se od rodičů pryč, získá svoje zaměstnání, svoji ekonomickou samostatnost, začne mít penízky, svoje vlastní, má třeba i vztah, má rodinu, je dospělý, sám se rozhoduje, sám si všechno platí, organizuje si svůj čas, svoje uléhání i vstávání sám. A všiml jsem si, že někdy to vypadá tak, že my, dospělí lidé, máme dojem, že už jsme hotoví a že s náma už, že už se nepotřebujeme vychovávat. Že všechno víme, všechno známe, teď už máme i vlastní děti a ty my vychováváme. Ale skutečnost je jiná. Bůh na nás pohlíží jinak. A Bůh totiž ve svém písmu v Božím slově říká, že nás vychovává, trénuje, vede a mění a požaduje naši proměnu po celý život. Po celý život. A myslím si, že to je druhá půlka evangelia. A rozdíl mezi náboženským člověkem a následovníkem Ježíše Krista je ten, že náboženský člověk a má dojem, že je u Boha a je takzvaně jakoby hotový. Následovník, učedník Ježíše Krista je člověk, který ví, že jeho cesta za Bohem je učení se. Pořád se něco budu učit. Potřebuju zoufale proměnit svůj charakter, svoji duši, a svoje některé návyky, prostě si to uvědomuje. A je jedno, jestli je mu 20, nebo 40, nebo 60. Myslím si, že je to jeden ze základů, který potřebujeme nějakým způsobem si osvojovat, uvědomovat. Jednou z nejtěžších rolí tady na zemi je role otce, hlavy rodiny. Moje děti mají nad sebou dva dráby. Jeden se jmenuje Lenka a druhý Honza. Jo? Naše děti prostě mají dva konkrétní vychovatele, kterým říkají, kde máš bačkory, umyl si nádobí, dojdi ke králíkům, máš hotový úkoly? Pojď, zahrajem si nějakou hru. Ne. No ale vlastně nemůžeme, protože ještě je potřeba dojít s odpadkama. Prostě děti mají jako fakt spoustu vychovatelů. Pak přijdou do školy, tam jim zase vychovatelé říkají a pak přijdou na tábor a zase tam někdo prostě vede. Jo? A moje manželka má jednoho vychovatele, to jsem já, a já jí prostě říkám, co má dělat a co ne, co dělá špatně už zase a tak. Prostě má někoho, kdo jí jakoby, kdo je její hlavou tady na zemi. Ale já nemám nikoho. No já jsem asi takový borec, který prostě všechno ví, všechno zná, všem velí. Ne, není to tak. Někdy si říkám, tak za tohleto bejt sebou, tak ti dám na zadek. V tuhle chvíli si nezasloužíš nic jiného, než vohnout přes koleno a dostat na zadek. Jenže mě to nikdo neudělá. A prostě si uvědomuju, že pro dospělého je obtížné, že prostě dospělí se už nevychovávají. Zvlášť v dnešní době prostě je to společensky neúnosné. Dřív to ještě třeba bylo tak, že byl šéf nebo hospodář, prostě mohl rozkazovat svým podřízeným nebo svým poddaným. Byly dřív tělesné tresty, když někdo něco ukradl, dostal 40 ran holí a to si teda pamatoval. Dneska nic takového neexistuje, je to neúnosné, nepatřičné. Prostě nás velké nikdo jakoby nevychovává. Nemáme nad sebou zdánlivě žádnou ruku, která by řekla, před 10 minutama si měl vstát z postele. Co tu ještě děláš? Nikdo nás už do ničeho jakoby nehoní. A je tady jedna vážná věc, že totiž my si na to zvykneme a když nás někdo honit začne, tak se vzepřeme. A zvlášť samozřejmě, pokud je to člověk, tak to, jak říkám, je neúnosné, nespolečenské. Mám tady dvě místa z písma. Jedno je z listu Židům a je to 12. kapitola, 1. až 13. verš. A věřím, že to není jenom pro náctileté, nebo že to dokonce není jenom pro 20leté křesťany, ale že to platí pro nás, pro všechny. Poslechněte to Boží slovo. Dokonce ta kapitolka má nadpisek Boží výchova, aspoň tady v té Bibli. 12. kapitola listu Židům. Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející, a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledíce k původci a dokonovateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali umdlévajíce ve svých duších. Ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu a zapomněli jste na napomenutí, která vám pravím jako synům. Můj synu, nepodceňuj pánovu výchovu, ani neochabuj, když si od něho kárán. Neboť koho pán miluje, toho vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna. Snášejte to ke své výchově. Bůh s vámi zachází jako se syny. Neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával? Jste-li však bez výchovy, Již jste se stali účastníky, ne všichni, potom jste nemanželské děti a ne synové. Já tuhle větu přečtu ještě jednou. Neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával, jste-li však bez výchovy, již jste se stali účastníky všichni, potom jsme nemanželské děti a ne synové. A mluví se tady o výchově, já za chvilku budu číst ještě dál. A apoštol Pavel vlastně mluví na začátku o Ježíši, o jeho oběti a o jeho poslušnosti, když šel na kříž a obětoval se za nás. To je ta první půlka evangelia, to je ta boží milost, ta nová šance pro každého z nás. A zároveň mluví o něčem, co někdy máme dojem, že se nás netýká, ale je zajímavé, že o tom mnoho apoštolů velice často mluví. A o to o jevu, který se jmenuje umdlévání a ochabování víry. Prostě naše duše mají tendenci umdlévat a ochabovat. A když mi bylo, prosím vás, 12 let, tak jsem neměl dojem, že ochabuji a umdlévám. Ale když mi bylo 40, tak jsem měl dojem, že umdlévám a ochabuji. Už když mi bylo 30, tak jsem měl občas dojem, že umdlévám a ochabuji. A apoštolové dobře vědí, o čem mluví. A jaký je na to nabízen lék? Jaké písmo apoštolové, jaký nabízí lék? Více milosti? Více božího odpuštění? Více pohoupání v boží náruči? A to všechno je důležité, ale druhá půlka evangelia zní: přijmej boží kárání. Přijmej boží rány. Přijmej boží výchovu. A tady jsem dvakrát přečetl tu větu. Stali jste se všichni účastníci nějaké výchovy. Jste všichni účastníci nějakého výchovného procesu. Mluví o dospělých lidech, o tobě a o mně. Já mám dojem, že dospělí křesťané zoufale potřebují výchovu. My prostě to potřebujeme. A věřím tomu, myslím si a setkávám se s tím tak často, jak snadno se naštveme, jak snadno se pohádáme, jak lehce si zoufáme, jak umdléváme nebo zapomínáme. Prostě potřebujeme boží výchovu, aby jsme byli vytrvalejší, statečnější, moudřejší, duchovnější. A je zajímavé, když budete skutečně číst písmo, tak zjistíte, že zdaleka ne vždycky na to je recept více boží milosti. Velice často tam slyšíte o boji, o překonávání sebe sama a tady těch věcech. A jsme účastníky té otcovy výchovy. A je tady řečeno, a pokud nejsi účastník té výchovy, nejsi jeho dítě. Pokud nejsi účastník té výchovy boží, tak přestáváš být jeho dítě. Jsi jako nemanželský dítě. A to samozřejmě nikdo z nás nechceme. Bůh tady říká, nebo řeknu to jinak, Bůh neříká, že všichni máme dosahovat výborných výsledků. V evangeliu je jasně řečeno, že někdo má 30, někdo 60 a někdo 100. Jeden dostal svěřenou jednu jedinou hřivnu, druhých dostal 5 a ten třetí 10. Prostě Bůh každému podle jeho nějakého jeho potřeb, jeho vidění, prostě Bůh s náma nejedná podle jednoho pravítka. Ale co je podstatné, je přijímat tu boží výchovu, uvědomovat si, že je to proces a že ho potřebuju. A budu pokračovat v tom čtení od 9. verše. Také v našich tělesných otcích jsme měli vychovatele a měli jsme je v úctě. Nebudeme mnohem více poddání otci duchů, abychom žili? Vždyť oni v skutku na krátký čas vychovávali, jak jim připadalo správné. On však k užitku, abychom dostali podíl na jeho svatosti. Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Víď, Vojto, když ti po páté říkáme, domej ty talíře pořádně. Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičení. Proto napravte umdlené ruce a schromlá kolena a učiňte přímé stezky pro své nohy, aby se to, co je chromé, nevyvrátilo, ale naopak, aby se uzdravilo. Závěrečné dva verše o boží výchově nám odhalují úžasné tajemství. Je to úžasná pravda evangelia, tajemství, které říká, jestli v něčem si chromí, boží vůli je, aby se to uzdravilo. Ale nezáleží jenom na Bohu. A to je velká pravda evangelia. To je ta druhá stránka evangelia. Bůh udělal všechno. Bůh všechno připravil, všechno udělal a je ochoten nám prostě pomáhat od rána do večera do roztrhání těla. A on svoje tělo roztrhal na kříži. Ale druhá půlka evangelia říká, proto napravte, vy napravte umdlené ruce a schromlá kolena a čiňte přímé kroky. A po té cestě je potřeba jít vyrazit. Já ještě z listu Filipenským jedno místo. Včera jsem celý den myslel na apoštola Pavla, protože jsem právě šil jsem tím strojem náš stan a měnil jsem podlahu toho stanu. A vzpomněl jsem si na apoštola Pavla, který byl takový teoretik duchovní, prostě, který tady nám zanechal tolik v písmu, nebo Bůh to tak zanechal. A někdy může prostě apoštol Pavel někoho pěkně štvát, protože apoštol Pavel do nás furt pere, že jo? Furt nám říká, co máme dělat a jak to má vypadat a co bychom ještě měli udělat. Až někteří si říkají, no, to si radši najdu Jana, protože tam to samá láska boží. Tak ten apoštol Pavel šil stany a vydělával si na svoje živobytí a na svoji službu vlastníma rukama. A byla to perná práce vyžadující soustředění, vytrvalost, pečlivost, marketing a tak dále. tak když povídám Filipenským 4. kapitola 8. až 9. verš, Fanda to určitě najde rychleji. Já jsem se nějak zamotal. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodno lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte a Bůh pokoje bude s vámi. A potom ještě 11., 12. a 13. verš, prosím. Ne, že bych si naříkal na nedostatek, naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. To je důležitý verš, důležité slovo. Určitě Bůh nemyslí tu dokonalost, ke které nás povolává a dokonce říká, že získat dokonalost je prostě úkol, je to závazek, je to cíl. Ale určitě ji nemyslí na té lidské rovině, a že bychom byli nejzdatnější, nejchytřejší, nejschopnější a tak dále. Já to také tak nemyslím. Ale myslím si, že nás písmo povzbuzuje k tomu, že můžeme a jsme schopni se rozvíjet, vyvíjet po celý život, překonávat překážky a Bůh nám k tomu dá sílu. Myslím si, že proto, aby se evangelium šířilo, je to jedna z velice důležitých věcí. Aby jsme byli jako učedníci Boží, kteří se proměňují, jak je napsáno, od slávy ke slávě. Je to velká sláva být Boží služebník a růst a učit se. Tak to je všechno, co jsem dneska chtěl říct.